Godmorgen og velkommen til. I dag er det store bededag, og det er jo som bekendt en helligdag. Og det er også derfor, at din morgenradio lyder lidt anderledes, end den plejer. Fordi de næste tre timer, der sender vi nemlig helligholdet, som Thomas Sand også lige sagde. Og vi er på en slags mission.
For store bededag, det er jo en dansk helligdag. Den ligger altid den fjerde fredag efter påske. Så langt så godt. Men det er også en helligdag, der nærmest ikke har nogen traditioner knyttet til sig. Der er lige selvfølgelig de varme hveder, som mange af os måske spiste i går. Men ellers så er det altså småt med traditioner på den her dag. Det vil vi gerne lave om på. Derfor så bruger vi morgenen sammen med dig selvfølgelig på at finde frem til, hvordan vi kan markere og bruge sådan en forårshelligdag.
Og et sted, man kan starte der, det er jo at få slået fast, hvad store bededag egentlig markerer. Og hvis man nu har stået op her til morgen og er lidt i tvivl om det, så er der hjælp at hente. Fordi lige om lidt, der fortæller Mette Boritz, som er museumsinspektør på Nationalmuseet, hvad historien bag store bededag er.
Vi skal også tale med Caroline Nyvang, som er traditionsforsker, og som skal gøre os klogere på, hvorfor nogle af vores helligdage, de står helt skarpt. Det er jo for eksempel julen, og måske også egentlig påsken, som har nogle flere sådan faste traditioner bundet op på sig. Og hvorfor er der så egentlig nogle helligdage, som vi næsten ikke markerer? Lidt ja. Ligesom store bededag.
Det prøver vi at finde ud af her til morgen. Og den her mission, hvor vi jo på en eller anden måde også er med til at gentænke store bededag som helligdag, den har også brug for inputs fra dig, der lytter med. Så fortæl os gerne, hvad laver du på store bededag? Det kan være, at du har nogle aktiviteter, nogle traditioner, du laver hvert år. Det kan også være, at du i år skal noget helt særligt. Det er jo stor konfirmationsdag.
Ja, det er det.
Måske er der nogen, der skal den slags. Vi vil i hvert fald rigtig gerne høre fra dig. SMS'en er 1424. Det er bare det nummer, du skal sende din besked til.
Velkommen indenfor til Helligholdet. Klokken er 6:07.
Stor bededag betyder jo for manges vedkommende en fridag. Og så er det jo godt måske at bruge noget af fridagen på at finde ud af, hvad det er, den her helligdag markerer. Faktisk så er det ikke en helligdag, som udspringer direkte fra Bibelen, selvom navnet Stor Bededag godt kunne antyde, at det var det, det gjorde. Det fortæller Mette Boritz, der er museumsinspektør på Nationalmuseet.
Stor Bededag opstod på Sjælland faktisk ved en biskop over Sjælland allerede i 1600-tallet. Han indførte nogle bededage i hans stift, altså tre særlige ekstraordinære bededage, som han kaldte det. Hvoraf den ene så blev lovfæstet ved kongelig forordning, og det blev til det, vi i dag kalder Stor Bededag, og den blev indført i 1686.
Og hvad er det, dagen skulle markere?
Jamen, bededagen, det er jo en dag, hvor man netop, som den hedder, skulle bede, og man skulle gøre boet, og man skulle altså bede hele dagen, og så var der også, faste forbundet med bededagen. Så det vil sige, oprindeligt, så var det altså sådan en dag, hvor man ikke måtte arbejde, man måtte ikke lege. Man skulle også mange, hvis man var meget troende, så skulle man også faste, altså hverken spise eller drikke, før at gudstjenesterne på selve store bededag var overstået. Og for gammel tid, så var der faktisk tre gudstjenester i løbet af dagen, og der blev ringet med klokker tre gange i løbet af dagen på den her bededag, og så først derefter var det overstået, og så kunne man spise igen, og man måtte begynde at lege igen osv. Og for at være sikre på, at man jo nu var klar til bøn og en rolig dag på den her store bededag, jamen så indførte man faktisk allerede aftenen før, begyndte man at ringe med kirkeklokkerne, aftenen før store bededag, og klokken 6 om aftenen. Og fra klokken 6 af, så lukkede så alle beværtninger osv., så man ikke kunne drikke sig fuld og have tømmermænd osv. Man skulle altså være ædruelig og ordentlig, når man mødte op i kirken på store bededag. Og det vil så sige, for klokken det er 6 om aftenen, jamen så lukkede alt ned. Og det er derfra, at vi også har fået vores tradition med de varme hveder. Den kommer lidt senere. Den kommer i 1800-tallet, hvor det så blev en tradition, der når det hele lukkede ned, jamen så skulle man nå at komme til bageren i byen. Ude på landet bagte man selv. Men inde i byerne, så skulle man altså nå til bageren og købe de her varme hveder, fordi næste dag var bageren lukket, så man skulle altså have noget brød i huset til næste dag. Så på den måde kommer de varme videre ind. De blev altså bagt i forvejen. Man går ud og køber dem der om aftenen, og så blev det en tradition, især i København, at man gik tur på voldene i København, nu man havde været ved bæren, inden man skulle hjem.
Og den tradition kan vi vende tilbage til lige om lidt, men når man valgte at lave den her dag, som jo egentlig også var forbundet med altså nogle ofringer på en eller anden måde, altså man skulle faste, og man skulle holde fri og bede selvfølgelig. Hvad var ligesom tanken bag? Altså hvorfor ville man have sådan en samlet bededag?
Jamen det var jo for, at man jo netop skulle vende indad, altså at bede og gøre bod, hvis man havde gjort noget forkert i løbet af året. Men det skulle også være en dag, hvor der netop var fokus på det kristne. Bededagen, som vi også stadigvæk holder, den kommer altså fjerde fredag efter påske. Så det var altså tid til at dyrke det kirkelige den her dag. Det kom jo en tid, hvor man faktisk også havde mange forskellige små og større helligdage. Og derfor er der også mange, der i dag tror og forbinder store bededage med Struensee, som jo var Christian den 7. livlæge. Og Johann Friedrich Struensee, han indførte jo en hel masse reformer i slutningen af 1700-tallet. Og der kom også en helligdagsreform i 1770, som man ofte forbinder med store bededage. Men det er altså ikke ham, der har opfundet store bededag. Den var der i forvejen. Det Struensee til gengæld gjorde, det var at nedlægge en masse af de helligdage, der ellers var, fordi han mente, det havde taget overhånden for et moderne samfund, hvor med alle de her halve og hele fridage, man gik og holdt sig. Altså, førhen var det for eksempel, var 3. juledag en helligdag, Helligtre Konger var en helligdag, Kyldemesse 2. februar var en helligdag, og Mikkelsdag, som vi ikke kender i dag, men som var den dag i efteråret, hvor alle tjenestefolkene skiftede plads, hvis de skulle hen og tjene et nyt sted. Jamen, det var faktisk også en helligdag.
Og nu siger du det her med, at en del af tanken bag det var at se indad. Hvis vi skal kigge sådan i den lidt historiske kontekst, da man indfører store bededag, hvad er det så for en historisk situation, man står i, siden man vælger, at det her det er noget, som folket skal sørge for at gøre, altså at kigge indad og se den der indre ro?
Jamen, ikke bare kigge indad, men altså at dyrke Herren var jo det, der var altså at bede til Gud og sådan noget, var jo det oprindelige med det her. Og det var jo helt almindeligt, altså at man ligesom forventede, at det kom man i kirken og til bøn og så videre. Vi ved også, at der var mange bønder, der ikke altid lige gjorde, som præsten prædikede i kirken, eller kom ædrueligt op. Så det her, det var altså simpelthen også noget med at sige, jamen dagen før den store, ekstraordinære, store bededag, jamen, så er der ikke åbent på kroer og så videre, og beværtninger, der skal man altså gå tidligt i seng, være ædruelig, og så møde ædruelig op i kirken næste dag. Og den tradition er jo så holdt med, at netop ikke, at vi lukker beværtninger og så videre ned, men altså, vi har den her tanke om, at jamen, så går vi ud og køber vores hveder, og så kan man gå hjem og spise dem. Og oprindeligt var det jo tænkt til, at man spiste hveder i dagene efter, eller dagen efter, altså selve bededag. Men med tiden er det jo blevet, at man spiser dem aftenen før, hvor de er lækre, og man lige har købt dem.
Og hvis vi kigger lidt mere på det her, med den beslutning, som Hans Bakker laver, hvorfor vil han gerne have, at folk lige netop den her dag, eller i det hele taget har en dag, hvor de vender så meget blikket mod kirken? Altså, hvad er hans motivation for det?
Jamen, det er jo det guddommelige samfund, eller det kristne samfund, vi har på det tidspunkt. Danmark er jo et kristen land, og man har mange forskellige bededage og kirkelige dage. Det, der er interessant med den her, det er, at den jo faktisk ikke knytter sig op til Bibelen, til noget særligt, ligesom jul og påske. Det er en særlig dag, man har indført, og som kun er i Danmark i virkeligheden, lige præcis denne her dag, med store bededage. Så vi er de eneste, der har den, fordi den ikke er ligesom påske og fast og jul og sådan noget, bundet op på Bibelens fortællinger.
Og lad os så vende os mod nogle af de traditioner, der er knyttet til store bededag. Du nævnte før den her meget faste tradition for mange danskere, tror jeg godt, vi kan sige, med at spise hveder aftenen inden. Nogle spiser dem også på dagen. Så er der jo også i nogle byer tradition for, at man går en tur på byens vold. Hvordan opstod den tradition?
Jamen, den mener man er opstået faktisk i København, og man ved ikke helt, hvornår den er opstået. Nogen vil sige, at den er opstået allerede i slutningen af 1700-tallet, hvor man jo gik ude og skulle til bæren og så videre, men det er jo også en tid på året, hvor det er dejligt, at kastanjetræerne er sprunget ud, og der er grønt, hvor man gik den her aftentur, og fordi man ringer klokken 6 om aftenen, eller gjorde ringede klokken 6 om aftenen inden store bededag, jamen så kunne man gå ud og lytte til kirkeklokkerne og ligesom få en tur ud af det i det grønne vejr. Og det bredte sig så netop ind i borgerskabet og fortsatte og blev stærkt stigende op i 1800-tallet, hvor det simpelthen blev en tradition i København at gå på voldene, som borgerskabet gjorde, til store bededag aften før.
Findes der andre lokale traditioner, man kender til i forbindelse med Stor Bededag, ud over det her med at gå på volden?
Det er mest det at gå på volden, som bliver nævnt i forbindelse med Stor Bededag, men tiderne ændrer sig jo også. I dag er det jo især konfirmationer, vi forbinder med Stor Bededag. Og så i dag er det jo en fridag for mange, så jeg tror i dag, der er det ikke. Det er ikke kristne element, men havecentrene, som måske har stor fokus i den her tid.
Og som du også lidt er inde på her, altså julen har en del traditioner. Påsken har også en del ting knyttet til sig. Der er jo ikke lige så mange faste traditioner ved Store Bededag. Hvis du skal komme med et bud på, hvad det kan skyldes, hvordan lyder det bud så?
Jamen, så er det jo nok, fordi det ikke er knyttet op på nogle særlige fortællinger, og kirkens betydning er jo ikke den samme, som den har været længere, så det er blevet meget det værtslige, altså det almindelige, som har taget, altså fridagen, som har taget over. Man kender faktisk også tilbage i tid, at man havde nogle særlige chancer omkring det kirkelige, altså på det her tidspunkt over, hvor man gik på markerne og skulle bede lidt for markerne, og lyse for markerne, sådan, så de ville der vil komme godt med korn op af på det her tidspunkt derovre. Så nogen mener også, at det er ligesom i den forbindelse, så det har lidt med sæson at gøre, at man har holdt den her bededag.
Det fortalte museumsinspektør på Nationalmuseet, Mette Boritz.
Du er stået op med Helligholdet med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. SMS'en den er åben. Det kan være, at du har nogle særlige traditioner, du binder den her dag op på. Der er selvfølgelig vederne, som de fleste spiste i går, men det kan være, at du også gør noget andet ud af den her dag. Så kan du altså byde ind med det på SMS'en 1424, så lander det inde i vores indbakke. Rigsadvokaten vil tiltale folketingsmedlem og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i den storstilede sag om viderebringelse af statshemmeligheder. Det blev meldt ud i går. Og meget mere kan man jo sådan set ikke rigtig sige om den sag, fordi sigtelserne de er hemmelige, og Claus Hjort Frederiksen han må ikke viderebringe dem. Men han håber altså på åbenhed, siger han.
Det, der for mig er helt afgørende i den her sag, det er jo sådan set, at folketingets medlemmer for fuld indsigt i, og også offentligheden for fuld indsigt i, hvad er det, denne her sag drejer sig om? Hvad er det, sigtelsen går ud på? Og derfor hviler der jo en stor opgave på Folketinget, som jo nu tilsyneladende skal tage stilling til ophævelse af min immunitet, uden at blive indviet i, hvad sagen handler om. Så både offentligheden og Folketingets medlemmer skal efter min mening jo oplyses om, hvad det drejer sig om.
Claus Hjort Frederiksen har tidligere fortalt, at det er fordi, han i offentligheden har bekræftet et yderst hemmeligt kabelsamarbejde med USA, at det altså er det, der har ledt til den her sag. Og samarbejdet, det har medierne sådan set også beskrevet år for inden, og derfor mener Claus Hjort Frederiksen, at han har ikke røbet statshemmeligheder, siger han på et pressemøde.
Hele den her sag startede jo i 2013, hvor Snowden lækkede papirer fra han havde opsnappet fra NSA, så man kan sige, at hele lækket af denne her sag, den stammer jo sådan set fra amerikansk side.
Det er uvist, hvor mange forhold, der bliver rejst tiltale for, men det vi ved, det er, at der er en strafferamme på 12 års fængsel, jævnfør straffelovens paragraf 109, som handler om uberettiget videregivelse af det, der bliver kaldt højt klassificerede oplysninger. Det er justitsministeren, der skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale. Vores indstilling er, at vi skal følge den anmodning, der er fra Rigsadvokaten, og have respekt for det faglige arbejde, som er blevet foretaget der, lyder det fra justitsminister Mattias Tesfaye til DR. Så regeringen vil altså, øjensynligt i hvert fald, følge tiltalen fra Rigsadvokaten.
Men for at det kan lade sig gøre at rejse tiltalen, så vil det kræve, at Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet bliver ophævet. Den her immunitet, den betyder altså, at han som folketingsmedlem, som folkevalgt, ikke kan stilles for retten, medmindre Folketinget giver et samtykke til det. Flere partier, og det er altså fra begge sider af midten, de melder sig i koret for at få flere oplysninger, inden Venstres Claus Hjort Frederiksens immunitet skal drøftes. Og det er blandt andre Enhedslistens retsordfører Rosa Lund.
Jamen altså, der skal være åbenhed om det, og det skal jo være så meget åbenhed som overhovedet muligt. Selvfølgelig er der jo nogle gange nogle ting, som er nødt til at være fortrolige, men når et folketingsmedlem bliver anklaget på den her måde, så er Folketinget nødt til at se tiltalen, der er nødt til at være åbenhed om det.
Og det samme, det mener Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skorup. Han kalder på fuld åbenhed i sagen.
Jeg synes, vi skal have fuld viden om, hvad sigtelsen bygger på, og hvad der ligger i sagen. Ellers kan vi jo ikke vurdere det.
Justitsminister Mattias Tesfaye siger i en skriftlig kommentar om netop de her drøftelser om immunitet. De drøftelser vil skulle gennemføres med respekt for sagens særlige karakter. Herunder, at der også indgår højt klassificerede oplysninger i sagen, siger han altså i en skriftlig meddelelse. Hvor stor en indsigt politikerne kan få i den her sag, det er nemlig uvist. Det er ellers jo netop åbenhed og indsigt, som sagens hovedperson Claus Hjort Frederiksen har efterspurgt.
Ja, så der er nogen, der stadigvæk afventer mere åbenhed i sagen, inden de tager stilling til immuniteten. Og så er der altså dem, som allerede nu også har meldt ud, at de ikke vil ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Nye Borgerlige, de stemmer nemlig ikke for at ophæve den. Det siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, til Jyllandsposten. Hun siger, jeg kommer til at meddele justitsministeren, at Nye Borgerlige ikke stemmer for at ophæve Claus Hjorts immunitet, og at vi heller ikke kommer til at deltage i den fortrolige orientering om sagen, siger hun til avisen.
Claus Hjort Frederiksen selv går efter at blive frifundet og vil ikke indgå i et eventuelt tiltalefrafald. Han vil simpelthen renses i retten, siger han. Kommer den for domstolene, så vil vi nedlægge påstand om pur frifindelse, og det er vi komfortable med, lyder det fra Claus Hjort Frederiksens advokat.
Hermed altså et oprids af en sag, som fylder rigtig, rigtig meget i dansk politik, og som også er ganske opsigtsvækkende, må man sige. I morgen går det løs med finalen i den årlige Eurovision Song Contest, det europæiske Melodi Grand Prix. Torino er værter for musikbraget. Men det er altså også et år, hvor krigen i Ukraine præger festlighederne. Simon Falk er Eurovision-fan og journalist på bloggen goodeveningeurope.dk. Og han er i Torino for at følge årets konkurrence. Og her kan man godt mærke, at krigen i Ukraine, den gennemsyrer ikke alt, men den er til stede.
Jeg vil i virkeligheden sige, at det fylder både meget og lidt. Forstået på den måde, at vi jo har det ukrainske bidrag i år, Kalush Orchestra, som får enormt meget opmærksomhed, både fordi sangen lige nu ligger i top hos bookmakerne til at vinde hele Eurovision, men selvfølgelig også på grund af situationen. Og det, jeg lægger mest mærke til, det er, at rigtig mange af de andre af årets deltagere jo nævner Ukraine i en eller anden sammenhæng. Vi har for eksempel den israelske deltager, hvis mor er fra Ukraine, hvis familie stadigvæk er i Ukraine. Og han stiller op med en sang, som er meget sådan meget Eurovision-agtig og meget sådan, det flagrer i alle mulige retninger. Men når snakken kommer på Ukraine, bliver han enormt følelsesladet og emotionel. Altså han skifter simpelthen karakter på et øjeblik. Og det er måske i virkeligheden den bedste måde at beskrive på, hvordan det er, folk har det med Ukraine. Man kan mærke det på de lande, der ligger omkring Ukraine også. De baltiske lande, de siger stort set alle sammen samstemmende, at de selvfølgelig gerne vil klare sig så godt som muligt, men hvis ikke de selv kunne vinde, så ønsker de, at Ukraine gør det. Så det fylder jo mere, end det ville gøre under normale omstændigheder, men på den anden side, så har jeg ikke set sådan noget med demonstrationer eller noget andet, men der er der blå og gule farver sådan forskellige steder, specielt når man kommer til arenaen og er inde til de forskellige shows.
Siger Simon Falk, som er Eurovision-fan og journalist med fra Torino for at følge årets konkurrence. Den ukrainske sang i år, den hedder Stefania, og den kommer fra bandet Kalush Orchestra. Kalush Orchestra ligger helt i top hos bookmakerne og står altså lige nu til at vinde den samlede konkurrence som følge af krigen i Ukraine, fortæller Simon Falk.
Jeg har det faktisk meget splittet med. På den ene side så under jeg dem selvfølgelig al den sympati, de overhovedet kan få på grund af situationen. Også fordi det er en udmærket sang. Jeg synes jo ikke personligt, det er årets bedste sang, hvis vi skiller alt andet fra, men det er min smag. Det jeg kan se, det er, at for eksempel her i tirsdags til første semifinal, hvor jeg selv var i salen, der var, altså alle rejste sig op, da de kom på scenen. Hele salen, 7.500 mennesker rejser sig op, klapper af dem, klapper stort set igennem hele sangen, og de får et bragende bifald. Og det fortæller mig jo også, at det, der kommer til at ske på lørdag, det er, at de får rigtig, rigtig mange publikumstemmer. Så er det så spørgsmålet, hvad jurierne gør. Jurierne vælger 50%, og seerne vælger 50%. Vil jurierne tilsidesætte deres egne følelser? De er jo også mennesker. Der sidder også mennesker, som er fra de her lande, som jo er tæt på konflikten rent geografisk. Kan de skille deres følelser ad og sige, okay, nu bedømmer vi det her fuldstændig som musik, og ud fra de kriterier, som jurierne nu skal dømme efter. Det er jeg meget spændt på. Så der er et scenarie, hvor Ukraine sagtens kan løbe med sejren, og som jeg siger, det under jeg dem. Jeg er bare bange for, at det også kan komme til at få en eller anden eftersmag, der bliver, jamen vandt de på grund af sangens kvalitet, eller vandt de kun på grund af situationen. Det bryder jeg mig i virkeligheden ikke om som fan, men igen, man kan jo ikke adskille situationen fra den konkurrence, vi nu skal se her lørdag aften.
Simon Falk har som en af de få danskere fået en presseakkreditering til det her års Eurovision. Så han har været med backstage og fulgt musikfesten i flere dage. Og hos de andre deltagerlande, der støtter man også op om Ukraine, fortæller Simon Falk.
Jeg tror egentlig, at stemningen er den samme, som den jo også er hos rigtig mange fans. Vi kan alle sammen godt unde Ukraine den sympati, de får. Jeg sidder i pressecentret, blandt andet i nærheden af to fra den ukrainske Eurovision fanklub OGAE, altså OGAE, som alle fanklubber hedder, og så landets navn bagefter. Og de har et par gange haft sådan en hjemmesyet jakkesæt på, hvor de har sat nogle klistermærker på, blå og gule, med navnene på de ukrainske byer, som er blevet hårdest ramt. Og hver eneste gang, at hende, den kvindelige af dem, stiller sig op, for eksempel, og stiller spørgsmål til en pressekonference, så bliver de jo, altså om ikke fysisk omfavnet, vi er stadigvæk i corona hernede og går med mundbind, i hvert fald indendørs, de får så meget sympati, og det er sådan set heller ikke i tvivl om, at alle andre lande også har. Kan man sige noget om positiv særbehandling? Ja, det kan man måske godt, altså, men alle er jo enige om, at vilkårene i år er, som de er, og nogle gange så vil der være noget andet, som spiller ind på, på noget sympati, som et bidrag får. Det bedste eksempel på det de senere år, det er i virkeligheden Conchita Wurst, da hun vinder i København i 2014, på et budskab om at kunne være sig selv, og ture stille op, og bare være ligeglad med sådan samfundets almindelige normer, det ene og andet. Der blev også skyllet en enorm sympatibølge ind der, i øvrigt igen på et tidspunkt, hvor Rusland var i fokus på grund af, at man netop havde vedtaget nogle love i Rusland, som begrænsede LGBTQ-personers rettigheder og muligheder. Så jeg tror egentlig ikke, der vil være nogen, der vil sige, nå, men Ukraine vandt kun, fordi de får den sympati. Og jeg er i virkeligheden sikker på, at alle ville stå bag det, hvis det skete. Så kan det da godt være nogen, der brokker sig på et senere tidspunkt, men det er ikke noget, jeg hører om lige nu i hvert fald.
Simon Falk, Eurovision-fan og journalist med fra Torino, har selv talt med musikerne i det ukrainske band Kalush Orchestra. Og for dem, der har det en stor betydning at være med i det her års Eurovision.
Jeg mødte dem ganske kort til åbningsceremonien i søndags. Og de er svære at få fat på, skulle jeg hilse at sige. Så de var stort set min topprioritet. Jeg fik 26 interviews i land, men de var min topprioritet. Og de taler jo gennem en tolk, så det er jo også begrænset, hvor store ord de kan tillade sig at bruge, og det har de i øvrigt også, ved jeg, af bagveje fået at vide, at de skal bevare det samme udtryk. De må ikke udtrykke sig følelsesmæssigt, fordi det vil forstyrre et eller andet billede, som man så skal have af dem. Men jeg talte med dem der i søndags, og et af de spørgsmål, jeg stillede, det var jo, at selvfølgelig er det altid specielt at repræsentere sit land. Er det særligt specielt i år? Og som de siger, de vil gerne vise, at den ukrainske musik, den lever, den er levende. De har fået særlig tilladelse til at rejse. De har kun fået lov til at være væk i 2 måneder fra Ukraine. Så skal de tilbage igen. Netop fordi, at man gerne, også fra officielt hold, vil vise, jamen uanset hvad det er, der sker i landet, uanset de billeder, man ser, så er de repræsentanter for den ukrainske kultur, og den er i live, og man kan ikke slå den ned, uanset hvad der bliver gjort. Og det er selvfølgelig meget, meget særligt. Det er der ingen tvivl om. Og det tror jeg også inde bag den sådan lidt afmålt, afdæmpede facade, at de alle sammen synes. Jeg fik en hat, en lyserød kalush-hat af dem, og det vil jeg da sige, det er da mit bedste merchandise, jeg har fået i år. Og den har været meget i fokus, også når jeg møder andre Eurovision-fans, fordi det er nok den særlige ting, som jeg også vil tage med mig hjem fra i år.
fortalte Simon Falk, Eurovision-fan og journalist på bloggen goodeveningeurope.dk.
Der er finale i Eurovision i morgen aften, men nu skal du have et nyhedsoverblik med Thomas Sand. Klokken er 6:30.
Nyheden om, at Finland bevæger sig tættere på optagelse i forsvarsalliancen NATO, kan øge cybersikkerhedstruslen fra Rusland. Det advarer det finske transport- og kommunikationsagentur Traficom om, det skriver TV2. Selskabet henviser blandt andet til, at Estland for omkring 15 år siden i kølvandet på fjernelsen af en sovjetisk soldaterstatue i Tallinn så en stigning af netop cyberangreb. I den forbindelse udtaler Traficoms direktør inden for cybersikkerhed, at det vil være et spørgsmål om held, hvis der ikke kommer en reaktion fra russisk side, når regeringen beslutter at indsende en ansøgning om NATO-medlemskab. Landets knap 600 lokalarkiver er ifølge eget udsagn ved at blive kvalt i persondatabyråkrati. Det er en stor skam, for arkiverne udgør en central del af lokalsamfundenes DNA, det mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
De udfylder en vigtig rolle, fordi de får historien fortalt om lokalsamfundene, om landsbyerne, og får fortalt, hvad der er sket op gennem historien, måske tilbage fra landsbyens etablering og op gennem tiden, og de folk, der har haft betydning for området, og hvad der er sket, er stort og småt. Og det er jo vigtigt for lokalsamfundet at vide, hvad er DNA'et i området, hvad er man opstået af, og hvad er det for en historie, der har været gennem tiden.
Ifølge sammenslutningen af lokalarkiver er arkiverne udfordret af GDPR-regler om databeskyttelse, som blev indført i 2018. De giver mere arbejde og flere udgifter. Arkiverne skal blandt andet indhente samtykkeerklæringer i forbindelse med billeder og hyre revisorer til at tjekke, at reglerne bliver overholdt. Det forklarer Jørgen Thomsen, der er formand for sammenslutningen af lokalarkiver. Det betyder alt sammen, at der bliver indsamlet og gemt mindre materiale end før, siger han. Forsvinder historien fra et område, bliver det også med tiden mindre attraktivt for tilflyttere. Det mener Landdistrikternes Fællesråd. Man vil gerne bosætte sig et sted, hvor der er en historie og noget spændende at fortælle om, siger Steffen Damsgaard. Lokalarkiverne beder om, at man fra politisk side giver en hjælpende hånd og skriver dem ind i arkivloven. Det vil ifølge arkiverne selv gøre, at de undtages fra tidskrævende krav. USA's centralbankchef får endnu en periode på posten. Senatet i USA har valgt at give Jerome Powell endnu en periode som chef for Federal Reserve, det skriver AFP. Henrik Møring fortæller.
Den amerikanske centralbank står i øjeblikket med en stor opgave i at bremse inflationen, der ligger på højeste niveau i 40 år. Powell, der er republikaner, har bred støtte på tværs af både republikanere og demokrater. Hans første fireårige periode som centralbankchef udløb egentlig 4. februar, men han er fortsat med at varetage posten. Udfordringen for Powell bliver at bremse inflationen i USA og samtidig undgå recession. Han har tidligere udtrykt tro på, at økonomien er stærk nok til at klare sig, selvom pengepolitikken er blevet strammet. Genvalget af Powell bliver hilst velkommen af præsident Joe Biden. Jeg er glad for at se, at senatet tager et skridt i retning mod min plan om at få styr på inflationen ved at bekræfte min nominerede, siger han. Federal Reserve styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet eller om der skal trækkes penge ud af det.
Tusindvis af argentinere protesterede i går i hovedstaden Buenos Aires på grund af kraftigt stigende priser, der udhuler værdien af folks lønninger og opsparinger, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er især priserne på fødevarer og brændstof, som går i vejret. I de første fire måneder i år er forbrugerpriserne steget med 23%, inklusive en stigning i april på 6%, viser tal offentliggjort i går. Vi får mest skydevejr med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
Godmorgen, velkommen indenfor til Helligholdet med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Det er jo stor bededag, derfor så lyder din morgenradio en lille smule anderledes. Og mange skal jo konfirmeres i dag på den her helligdag. Og derfor så er det i kirken også en festlig dag. Men før i tiden, der var der et endnu større fokus på bodsgangen, når kirken markerede stor bededag. Og hvad der ligger der egentlig lige i det begreb, altså bodsgangen, det kan du høre meget mere om et kvarter. Her der fortæller Jakob Rønnow, der er seniorpræst ved Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, om kirkens syn på den her dag.
vi sætter fokus på Store Bededag, som den helligdag det er. Og vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad laver du på Store Bededag? Vi vil gerne høre, hvis du har nogle meget faste traditioner, nogle ting, du altid laver på den her dag. Det kan også være, at du bare i dag skal noget bestemt, så vil vi enormt gerne høre fra dig. For vi vil gerne samle en lille pulje af aktiviteter eller traditioner, som vi kan dele med alle, der lytter med.
Det er jo sådan, at Store Bededag er en af de helligdage med på en eller anden måde få traditioner. Det er også noget af det, vi skal runde her til morgen. Hvad man så ellers måske egentlig kan gøre.
Lige præcis. 1424 sender du din sms afsted til, så lander den herinde. Og lad os så fortsætte den her mission med at gentænke de danske forårshelligdage, fordi hvor for eksempel julen er fyldt med traditioner og forventninger, så er Store Bededag ikke lige så traditionsrig. Der er i hvert fald ikke lige så mange ting, der knytter sig til dagen.
Vi har varme videre.
Dem har vi, og dem holder vi os fast til. Men lad os alligevel kigge på, hvad det er, der gør det ved at tale med Caroline Nyvang. Godmorgen.
Godmorgen.
Seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Hvordan kan det være, at nogle af forårets helligdage har flere traditioner end andre?
Jamen, nu nævner I både julen og nogle af forårets helligdage, for eksempel påsken. Og påsken er jo den kristne kirkes allermest betydningsfulde, men også ældste helligdag. Store Bededag er meget yngre, den blev først indført i slutningen af 1600-tallet, så den har heller ikke en baggrund i de bibelske fortællinger. Så påsken og mange af de andre helligdage, de er langt ældre end Store Bededag, og det er helt klart en betydning for, hvor mange traditioner, der knytter sig til en højtid. Og så kan man måske også driste sig til at indføje, at Store Bededag måske ikke i sig selv har haft så stor betydning, set i lyset af, at stadig færre danskere jo er medlem af folkekirken. Det kan sådan noget som julen og påsken godt overleve, fordi de med tiden også er begyndt at handle om andre ting. Julen handler for eksempel om næstekærlighed, og påsken er blevet sådan en slags forårsfest. Men bededagen, den har ikke på samme måde et alternativt budskab at byde på.
Nu er du inde på nogle af forklaringerne her, men hvad er det for nogle ting, der afgør, om en helligdag bliver koblet op på nogle traditioner, eller om den ligesom får lov til at stå og flagre lidt?
Men jeg tror, at der på et eller andet tidspunkt altid har været nogle traditioner knyttet til langt de fleste helligdage, men det, der ligesom er afgørende for, om vi holder fast i de traditioner, det er simpelthen, om de fortsat giver mening for os. Og for Store Bededags vedkommende, så er der jo også traditioner. Der er mange, der synes, det er hyggeligt at mødes og spise varme hvedeknopper dagen før Store Bededag. Så selvom vi ikke længere behøver at bekymre os for, om vi kan få brød i helligdagene, så holder folk jo fast i den her tradition, fordi det er sådan et kærkomment samlingspunkt. Og der kommer også nye traditioner til hele tiden. I mange byer, der har man for eksempel fået en tradition for, at man går tur aften før Store Bededag. Og det er en tradition, der er kommet til langt efter, at Store Bededagen blev indført i slutningen af 1600-tallet.
Det er det, som også nogle steder bliver kaldt for voldvandring, altså hvor man går på byens vold, hvis man er heldig at bo i en by, der har en sådan en vold. Kan du sige noget mere om lige præcis den tradition? Altså, hvad er det, den stammer fra?
Ja, altså i virkeligheden så handler det jo om, at kirkerne indvarslede den her Store Bededag aftenen før, fordi at man ligesom skulle give folk en reminder om, at nu skulle kroer og beværtninger altså lukke ned. Folk skulle tidligt i seng, så de var friste til næste dags kirkegang og til bodsgang, som lytterne kommer til at høre om senere. Så i mange store byer, der spillede kirkeklokkerne altså for ligesom at indvarsle bededagens komme aftenen før. Og i København for eksempel, der spillede Vor Frue særligt smukt, og det fik altså angiveligt københavnerne til at gå tur på voldene, og det har så efterhånden bredt sig til en række af landets andre større byer.
Og vi kommer faktisk lidt senere på morgenen, lidt over en halv time, til at tale med Carsten Sørensen, der er museumsleder på Fredericia Museum, for Fredericia er netop en af de byer, hvor man har en vold, man kan gå tur på aftenen før Store Bededag. Vi er jo her til morgen i gang med at netop se på, kan vi knytte nogle ekstra, hvis ikke traditioner, så i hvert fald aktiviteter til Store Bededag. Hvis man nu skulle arbejde hen mod at få nogle ekstra traditioner, og du ved jo netop meget, Caroline Nyvang, om traditioner og hvad der ligesom gør en tradition. Hvad skal man så tage højde for, når man skaber nye traditioner?
Det er meget svært, tror jeg, at arbejde aktivt for at indføre nye traditioner. Som sagt, så skal traditioner jo først og fremmest give mening for os, for at vi gider gennemføre dem år efter år efter år. Så mit første bud, det må simpelthen være, at de nye traditioner, de skal opfylde et behov hos os. Jeg har ikke umiddelbart noget godt bud på, hvad det kunne være. Det er nok nemmere at sige, hvad det ikke skal være. Fordi rigtig mange af os har lige holdt påskefrokost i familiens skød. Nogle skal måske allerede mødes igen til en pinsefrokost. Så i hvert fald behovet for at se familien er nok dækket for nu. Og på den måde kan man egentlig også sige, at bededagen er nok en lille smule udfordret, fordi foråret simpelthen er så pakket med højtider og helligdage.
Vi må se, om vi kan få etableret nogle traditioner her til morgen. Caroline Nyvang, du talte, jeg skal lige kort omkring de her alternative budskaber, du talte om, for eksempel julen, hvor der er noget med næstekærlighed på spil, og det også fylder en del i forhold til at skabe de her traditioner. Er der nogle alternative budskaber til år, som man kunne koble til Store Bededag?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, vi har jo set under coronanedlukningen, at man har brugt det som en anledning til på alle mulige måder at række ud og vise omsorg til hinanden. Og generelt kan man se, at der er sådan en vis nostalgisk kvalitet ved traditioner. Det er julen rigtig god til at udnytte. Så jeg tror, et eller andet i forlængelse af det, det kunne måske være at noget med at udvise omsorg. Ellers så det er meget svært at pege på. Men det kunne være et bud.
Vi er på en hård mission her i Helligholdet i dag for at skabe nogle flere traditioner med Store Bededag.
Ja, det må man sige. Men altså, man kan sige, at der er jo masser af gode forlæg. Vi har været ret hurtige til at tage Halloween-traditioner til os, så det er ikke sådan, at vi er super konservative over for nye traditioner. Så der skal faktisk ikke særlig meget andet til, end at det bare skal være noget, der sådan egentlig giver mening for os i vores hverdag. Så er vi faktisk ret modtagelige over for sådan nogle ting.
Vi klør på. Tusind tak, fordi du ville fortælle om det, der ligger bag traditioner, Caroline Nyvang.
Det var så lidt. Godmorgen.
Godmorgen. Seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek.
Klokken er 7:18, og du lytter til Helligholdet.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet.
Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Mennesket har nu for første gang nogensinde set et billede af det sorte hul, der ligger i midten af vores galakse Mælkevejen. Det blev nemlig offentliggjort i går.
I can present to you the image of Sagittarius star, the black hole at the galactic center.
Wow.
Ja, ham du hører sige wow her ind imellem præsentationen, det er Thomas Schumann. Han er vært på Radio 4's rummagasin Den nye rumalder, og så selvfølgelig med i går, da det her det blev præsenteret.
Det sorte hul ligger i nærheden af det stjernebillede, der hedder Skytten, lige i hjertet af vores galakse. Og med en tyngdekraft, som både vores solsystem, solen, jorden og månen er bundet af. Altså, hvis man nu forestiller sig et afløb i et galaktisk badekar, så sluger det alt det, der kommer for tæt på, så selv ikke lys kan undslippe tyngdekraften fra et sort hul, og det er altså også deraf, navnet kommer.
Jeg ser et billede, der ser på nogen måde meget ens ud med det billede, vi så tilbage i 2019 med M87, og på andre måder også ret anderledes. Altså man kan jo godt se inde i midten, altså det ligner sådan en lidt udtværet orange klat, kan man sige. Og så inde i midten, der er så et sort hul. Det er jo i virkeligheden skyggen fra det sorte hul, vi ser her. Men samtidig så kan man så rundt omkring ringen, der er rundt om det sorte hul der i midten, se klumper, sådan hvide klumper, og nu er jeg jo ikke astrofysiker, men sådan som jeg har forstået i hvert fald, så er det nok noget af den gas, og hvordan den bevæger sig rundt omkring det sorte hul, og med hvilke hastigheder det bevæger sig rundt om det sorte hul, sådan set fra vores side. Jeg synes faktisk, det her billede, det ser alligevel overraskende anderledes i forhold til det, vi så fra M87. Det er ret fedt at se.
I årvis, der har et hold af internationale forskere arbejdet benhårdt på at tage det første billede nogensinde af det sorte hul, der ligger i midten af Mælkevejen. Og ved hjælp af et teleskop er det så blevet til. Det er et teleskop, der hedder Event Horizon Telescope. I går blev billedet vist frem for allerførste gang, og det var altså juleaften for både forskere og også rumnørder som Thomas Schumann.
Det er vanvittigt at tænke på, at vi kan. Altså, og det er det, jeg synes, der selv er så fedt ved at leve i den tid, vi lever i nu med astronomi og teknologi, de ting, vi kan, at vi rent faktisk kan tage billeder af noget, der er så fjernt, og så også indhyllet i altså svært at tage billeder af i virkeligheden, ikke? Du skal tænke på, at du skal tage et billede ind gennem galaksen. Vi ligger i sådan en pandekage, kan man sige, vores galakse, ikke? Hvor der ligger stjerner og støv og alt muligt mellem os, og så det her sorte hul, ikke? Og at vi så alligevel er i stand til med, som de også selv var inde på her i præsentationen, det er rigtig mange mennesker, det er 300 mennesker, der er bag det her hold, mange års arbejde, er i stand til at tage et billede, hvor vi rent faktisk kan se det sted, hvor altså det sted, hvor at alting forsvinder ned i det her sorte hul, ikke? Vi kan se det sorte i det sorte hul, altså hvor at ting forsvinder for, hvad skal man sige, for altid at være væk fra os i universet, ned i det her mystiske sorte hul.
Og billedet, det lever op til forventningerne, siger Thomas Schumann.
Nu havde vi selvfølgelig tilbage i 2019 i forvejen et billede af et sort hul, hvor man kan sige, der var meget mystik om, hvordan sådan et billede kunne komme til at se ud. Og hvor jeg tror, der måske dengang, da de så den her, fordi billedet ser på nogen måde meget ens ud, altså den her orange klat med sort inde i midten. Der var der måske nogen dengang, der tænkte, det var lidt af en skuffelse. Men når man så får forklaringen bagefter på, hvad det egentlig er for arbejde, det har krævet at tage det billede, og hvor vildt det egentlig er, så synes jeg alligevel, at det billede her, det slår mig alligevel som noget enestående og noget anderledes i forhold til det billede, altså til det, jeg måske havde forventet.
Det sagde Radio 4's vært Thomas Schumann, som er vært på den nye rumalder, rumprogrammet her på kanalen, og som altså så med, da billedet af det sorte hul i Mælkevejen blev offentliggjort.
Og for mit utrænede øje, så ligner det sådan lidt en donut af ild med et sort hul i midten.
En donut af ild?
Ja.
Det kan jeg godt se for mig.
Ja, ja. Det gør det gamle billede sådan set også lidt.
Okay.
Men fascinerende er det, altså uanset når det er taget så langt væk ud i galaksen.
Det er vildt, det kan lade sig gøre.
Fuldstændig.
Nu skal der bruges en helvedes masse penge på den sag, og så får Claus Hjort en næse. Og det var så det, skriver Ivan på sms'en 1424.
Ja, vi rundede lige tidligere på morgenen her den her tiltale, som lander mod Claus Hjort, det er rigsadvokaten, der altså har indstillet til, at man skal tiltale ham i den her storstilede sag om at røbe statshemmeligheder. Og apropos næser, så blev der jo faktisk uddelt et par i går.
Mm-hmm.
Miljøminister Lea Wermelin, hun fik en forsinket fødselsdagsgave, kan vi vist godt kalde det, 2 dage efter sin 37-års fødselsdag, så fik hun nemlig en næse.
Ja.
Noget, som nok ikke figurerede på hendes ønskeseddel. En politisk næse blev udleveret til miljøministeren og også til transportminister Trine Bramsen for den samme sag. Næserne, de tager udgangspunkt i den her kunstige halvø Lynetteholmen i København, og de er blevet givet efter et samråd i transportudvalget. Begge ministre, de har fået næsen for deres håndtering af sagen, hvor et brev ikke blev delt med Folketinget. Det var jo et brev fra den svenske miljøminister, som i nogle skarpe vendinger kritiserede den her ellers planlagte dumpning af millioner tons slam, der skal placeres ud for Køge Bugt. Og der blev advaret mod miljøkonsekvenserne ved anlæggelsen her af Lynetteholmen. Og det blev ikke delt med Folketinget. Det er det, der møder kritik nu, og det er derfor, de her næser, de er landet. Og Wermelin, miljøministeren, hun får altså især kritik for sit manglende politiske engagement også i sagen. Det er SF, Radikale, Frie Grønne og så også partierne i Blå Blok, lige med undtagelse af Liberal Alliance, der står bag kritikken. Og man kan sige, en næse er jo en næse, og den får formelt set ikke rigtig nogen konsekvenser for ministerne. Det er bare en ærgerlig hat at få på hovedet eller næse at få i ansigtet. Vildledelsen af Folketinget har begge ministre kaldt for en fejl, og de har også beklaget forløbet om brevet. Men det forhindrede dem altså ikke i at få de her næser. Bramsen, hun har jo fået den, selvom hun sådan set ikke var transportminister, da hele den her sag, den rullede, og brevet blev tilbageholdt. Hun blev jo først transportminister i år, og er altså på den måde, kan man sige, uden skyld i, at brevet det strandede i ministeriet. Det skete jo egentlig under Benny Engelbrecht. Men det er svært at rette kritik af en minister, som er afgået.
Sådan kan man arve en næse, simpelthen.
Ja, lige præcis. Hun modtager den, fordi hun jo altså i dag er den ansvarlige minister.
Klokken er 7:10 på denne store bededag, og selvom det egentlig ikke er en helligdag, som direkte udspringer af Bibelen, som vi for eksempel kender det fra påske og jul, så har den også en betydning i folkekirken. Den helt korte version af Stor Bededag, det er, at man samlede alle de små bededage, man havde i samfundet, til en stor bededag, som man så kunne bruge på eftertanke, refleksion og bodsgang. Og netop den del, der handler om bodsgang, den skal vi se nærmere på nu. Der er mange, der skal konfirmeres i dag, Stor Bededag, og derfor så er det jo i kirken også en festlig dag. Sidder du derude og har et barn, der skal konfirmeres, eller måske har valgt ikke at blive konfirmeret i dag, så vi vil rigtig gerne høre fra dig. 1424 er sms-nummeret. Men før i tiden, der var der et endnu større fokus på netop bodsgangen, når kirken markerede Stor Bededag, og altså også på den måde, inden man sådan for alvor markerede konfirmationerne i kirken, som man gør i dag. Det fortæller Jakob Rønnow, som er seniorpræst ved Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup.
I virkeligheden, så er det en dum dag at holde konfirmation på, og det er en dum dag at holde fest på, kunne man sige. Fordi hvis man våger sig ind i kirken, der altså har givet os den her dag, så siger det bum, fordi så får man et ordentligt spand alvorligt tale i hovedet. For væk med al festen, det der skal prædikes over i virkeligheden, men præsterne gør det forhåbentlig ikke i stor udstrækning, det er dommedag. Det er, at vi er nogle store syndere. Og hør her, en af teksterne, de skal læse op, hedder Øksen ligger ved træets fod. Ikke også? Så det gælder bare om at have styr på det med Gud og den evige salighed. Og det er det, der ligger bag store bods- og bededag. At man skulle behage Gud, at man skulle please Gud, og det gjorde man jo meget i gamle dage. Dels ved at angre, og det er jo ikke det værste, at man siger, ah, jeg har nu heller aldrig lige sådan været super på det og det felt der, og over for ham og for hende. Og så gør de noget ved det, altså man angrer. Men dels så har man også altid sagt, der skal sones. Det vil sige, der skal gøres godt igen. Og måske skal man bøde. Og det er derfor, det hedder bodsdag jo. Det er noget med at bøde for, at man ikke har opført sig ordentligt. Og så har man sagt, hvordan får jeg nu Gud i rigtig godt humør? Det gør jeg ved at faste, så bliver han glad for mig. Eller det gør jeg ved at pine mig selv ved for eksempel ikke at ryge cigaretter, kunne det være nu til dags, eller ikke at tage den gin og tonic, man havde rigtig lyst til, at undvære det ene og det andet. Og i gamle dage var det selvfølgelig, at man skulle være alvorlig, man skulle ikke feste, man skulle ikke spise godt eller noget på de her bods- og bededage. Og dem var der mange af. Og det var der også, fordi det var noget, der galt hele landet. Mærkeligt nok, så var det ikke bare den enkelte, men kongen for eksempel, hvis der var krig, så kunne kongen give en besked. Hey, vi må have Gud på vores side, og det gør vi ved, at hele landet holder en bods- og bededag den og den dag. Og så havde sådan noget tendens, særligt i de langvarige krige selvfølgelig, til at holde sig. Og efterhånden, så blev kalenderen fuld af mange bods- og bededage. Og så blev det til sidst altså for meget. Og så fik man ryddet op i det.
Det fortalte Jakob Rønnow, som er seniorpræst ved Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Og begrebet bodsgang, fortæller han også, det var en måde at takke Gud på.
Bodsgang, det er, når man er i den situation, at man tænker dybt over alt det, som Jesus gjorde for os. Og nu skal vi tænke i gode, klassiske, fromme sammenhæng, ikke også? Så man tænker på alt det, Jesus gjorde for os, så tænker man, hvad det er så at gøre for ham? Han led, han blev i påsken slagtet, pisket, tæsket og sømmet fast på et kors og døde langsomt på det der kors. Og så tænker man, og her går jeg og har det nogenlunde. Hvad kan jeg så gøre for at få balance i regnskabet? Og så har folk i gamle dage pisket sig selv. Og det kender vi også fra munken og alt det, og noget af det Luther gjorde op med. Og de har taget mærkelige bælter på med sådan nogle tegnestifter og spir, der sådan gik ind i kødet, når man bevægede sig. Det kan vi huske fra Da Vinci-mysteriet, den der film og hans, de der film med Brown. Det har man gjort simpelthen for at ydmyge sig og så sige, nu gør jeg alt det her for Jesus eller for Gud, så må han da holde ekstra meget af mig, eller så vil han slette det der regnskab, jeg har. Og det var noget af det, Luther kom og sagde, hey, ro på, Gud holder af os, sådan som vi er, ikke? Og det er det, folk i kirken heldigvis også lever på i ret høj grad. Så vi ikke behøver at piske os selv og gå alt for meget bådsgang i sæk og aske. Men det gjorde man simpelthen i de gode gamle dage.
Men går man ikke i kirke i dag, på store bededag, så vil man ifølge Jakob Rønnow ikke opleve det samme fokus på bådsgangen.
Nej, det tror jeg ikke, man vil, hvis man går i kirke store bededag. Også fordi der er konfirmationer, og der har præsterne helt forhåbentlig fingerspids fornemmelse nok til, at de ikke prædiker nogle af de her slemme tekster. Men det gør vi jo ikke i den lutherske kirke i særlig udstrakt grad. Men ja, igen vil jeg sige, at vi har jo alle sammen nogle ting, vi har gjort forkert, og som vi ikke har fået helt orden på. Og det er altså også bod og bodsgang, at man så siger, hey Carla, eller hvad vedkommende hedder, jeg var dum. Prøv at få styr på, hvad man har af udstående med andre mennesker. Så den form for bod er jo ikke forkert, men det skal være for vores skyld, og ikke nødvendigvis for Guds skyld, for han, så vidt jeg ved, holder lige så meget af os, om vi gør det eller ej.
Fortalte Jakob Rønnow, som er seniorpræst ved Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, om kirkens syn på store bededag, jo både i gamle dage, men også i dag.
Vi er godt i gang med Helligholdet her på Radio 4 i anledning af netop store bededag, og vi vil rigtig gerne høre om dine store bededags traditioner. Det kan du gøre ved at sende os en sms ind på 1424, hvor du skriver, hvad du plejer at lave på store bededag, eller bare hvad du skal lave i dag på den her helligdag, hvor mange jo kan nyde en dejlig fridag. Jeg ved ikke, om du har nogle særlige traditioner, Dagmar?
Jeg vil sige, at jeg er ikke stærk ud i traditioner. Det er hverken på, det er ikke bare fordi det er stor bededag, men sådan lidt over en bred kamp, jeg er virkelig dårlig til at opretholde traditioner egentlig. Mm. Så jeg vil sige, at jeg har klart brug for inspiration lige nu i forhold til hvad man kan bruge sin store bededag på.
Så er det det helt rigtige program, du er med til i dag, for vi kommer jo også til netop at høre fra nogle folk, der har nogle bud på, hvad kan vi fylde på her for at få en ekstra god stor bededag.
Det er for mig en meget meningsfyldt mission, vi har her i Helligholdet i dag.
Noget af det, jeg jo godt kan lide at bruge, det er ikke altid, det lige lander på store bededag, men hvis det gør, kan bruge min bededagsferie på, det er jo altså Eurovision Song Contest.
Oh yeah.
Der er finale i morgen. Jeg har lige noget, vi skal vende. Det gik jo ikke så godt for Danmark i det her års semifinale.
Ja, det gik
dårligt.
Ja. Yeah.
Eller det gik, altså deres optræden var fin, men de kom ikke videre til finalen. De røg ud i semifinalen i tirsdags. Det var jo den her gruppe Ready med sangen The Show. Og det er faktisk andet over et træk. Men lad os ikke dvæle ved det. Lad os i stedet tale om Sverige.
Ja,
de kan altså noget med Eurovision. De har jo en helt anden tradition for det. Bruger mange lørdage i træk på at finde den helt rigtige vinder til at sende afsted til det internationale Melodi Grand Prix. Og de strøg selvfølgelig også videre fra semifinalen i går aftes.
Hvor mange dage bruger vi på det i Danmark i forhold til i Sverige, ved du det?
Altså, vi bruger jo en lørdag.
Ja, og så er det ligesom slut.
Vi har ikke de her shows, hvor vi ligesom udelukker efterhånden sanger.
Okay.
Ja. Og Sverige kom altså videre. Det er sangerinden Cornelia Jacobs og sangen Hold Me Closer, som faktisk er spået en topplacering i det her års konkurrence, hvis man spørger bookmakerne. Ja, det er altså også en rigtig popbasker, den her, ikke? Man synes næsten, man har hørt den før. Så
der
man ikke
hun lyder en lille smule ligesom Sia, ja. den australske popprinsesse. Hun har sådan den samme hæshed.
Der er lidt hæshed på stemmen, ja. Jeg var faktisk, jeg har ikke hørt den så meget inden, da jeg så semifinalen i går. Der var jeg lidt bekymret for, om hun var ved at miste stemmen. Men det her, det er fra indspilningen af sangen, så det er jo åbenbart
det er,
bare
sådan, hun lyder.
Klangen i stemmen. Og det er altså bare langt mere reglen end undtagelsen, at Sverige lykkes med at komme i finalen. Faktisk så er det kun én gang, siden man begyndte at have semifinaler i Eurovision tilbage i 2004, at Sverige måtte pakke sammen og sige hey over inden finalen. Ja. Det var
stærkt.
2010, og der blev de nummer 11 ud
stærkt
af
gået,
de 10.
Sverige alligevel.
Ja, det er nemlig ret godt gået. De kan altså noget med det her. De ved, hvad virker.
Det er også landet, der skabte ABBA.
Det er jo det.
Så.
Ikke også? Og så sendt dem afsted jo nogle gange til Eurovision. I første semifinale, der var der også finalepladser til både Norge og Island. Så hvis nu man skal se showet i morgen, som jeg, og ikke ved, hvad man skal gøre, fordi Danmark ikke er med, så er der altså nogle nordiske repræsentanter, man kan hæppe på.
Der er altså noget at se frem til i morgen. En eller anden form for musikalsk brag, der foregår i Torino i Italien oven på sejren sidste år, så vandt de altså det, at de skulle afholde finalen i år. Så er der jo både, ja, Sverige ligger som en eller anden form for favorit.
De ligger
og så
lige nu på tredje pladsen i forhold til
favoritterne. Så er der også Ukraine, som mange i hvert fald peger på, de som nogen, der også kunne være potentielle vinder.
I toppen, ja, ja, præcis.
Det her, det er helligholdet, du har tændt for her til morgen. Det er blevet stor bededag. Det er fredag den 13. Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard sidder herinde i studiet, og vi har også allieret os med Thomas Sand. Han har nemlig nyhederne klokken er 7.